Á blaðsíðu 114 og 115 er samantekt úr efni fjórðakafla. Þar segir 4.1. Lykill erðanna. Erðafræðin fjallar erðir lífvera. Erðaeiginleikar eru varðveittir í litningum í kjörnum frumna. DNA-sameindir geyma upplýsingar eiginleikana. Upplýsingarnar í DNA-sameindunum eru skrifaðar með 4-stafa erðastafrófi. Röð þessara bókstafa í DNA-sameindunum felur í sér upplýsingar sem fruman nýtir sér. Litningar skiptast í margar erðaeiningar sem kallast gen. Í hverju geni eru upplýsingar sem segja til það hvernig frumurnar geti framleitt eitt tiltekið prótín. Röð bókstafa í genunum segir til það í hvaða röð aminósýrur raðast saman í prótínum. Hvert prótín hefur sína sérstöku röð aminósýra. Prótín geta meðal annars verið byggingarefni, boðefni eða ensím. Allar frumur líkamans hafa sömu upplýsingarnar í DNA-sameindum sínum. Frumurnar eru ólíkar hver annari vegna þess að mismunandi gen eru virk í hinum ýmsu frumugerðum. 4.2. Frá kynslóð til kynslóðar. Við stækkum vegna þess að frumurnar fjölga sér. Við venjulega frumuskiptingu, svo kallaða jafnskiptingu, eftirmynda DNA-sameindirnar sjálfar sig. Það tryggir að báðar frumurnar sem myndast verða erðafræðilega nákvæmlega eins. Við myndun kynfrumna skipta frumurnar sér með sérstakri frumuskiptingu sem kallast rýriskipting. Þá myndast frumur sem hafa helmingi færri litninga en upphaflega fruman þegar kynfrumurnar sameinast við frjóvgun verður til okfruma. Af henni þroskast nýr einstaklingur sem hefur sama fjölda litninga og foreldrarnir. Í frumum manna eru 46 litningar, 23 úr eggfrumu móður og 23 úr sáðfrumu föður. Kynlitningar í frjókaðri eggfrumu ákvarða hvort af henni þroskast strákur eða stelpa. Ef kynlitningarnir eru XY, fæðist strákur, en stelpa ef kynlitningarnir eru XX. 4.3. Lögmál erðana. Genin eru ávallt í pörum sem kallast genasamsætur. Annað genið er frá móður en hitt frá föður. Eiginleikar sem ráðast af ríkjandi geni koma alltaf fram. Þá nægir að genið erfist frá öðru foreldranna. Eiginleikar sem ráðast af víkjandi geni koma bara fram ef barnið hefur fengið genið frá báðum foreldrunum. Með hjálp reytatöflu getum við reiknað út hversu mikla líkur á því að eiginleiki sem ræðst af einu geni komi fram. Flestir eiginleikar hjá hverjum einstaklingi ráðast af mörgum genasamsætum. Sumir eiginleikar lífvera byggjast líka á samspili milli gena og umhverfis.